Capitulum decimum sextum. Iam per montes via ferebat, ac raedae tardius progredie bantur, quo factum est ut solis occasu viatores nondum truicum pervenirent, ubi eam noctem morare constituerant. Caelum tamen erat serenum, lunaque lucem modicam praebebat, et equi fessi quasi praesentirent pabulum haud procula besse, ipsi gradum acceleraverunt. Sic secunda hora noctis in vicum perventum est. Cum omnes cenati sederunt otiose, animad virtus disne inquit Publius, dum vico apropinquamus, quandam domum magnum avia haud proco collocatam, cuius pars ruina concidisse videbatur. Ego vidi, inquit Cornelia, et nocte obscura terribilis erat eius facies, nulla cum dicione mihi persuadere possit, ut ibi noctu vager. Quid times, inquit Sextus, ego quidum ubique vel interdiu vel noctu perlibenta vagari solio. Ne umbras quidem mortuorum timeo, quae noctu prope aedes desertas volitare dicuntur. Ah, noli de monstris talibus dicere, inquit Cornelia horrescens. Tum, patri, revera, obsecro, imaginesne mortuorum per tenebras volitant et ar mortalibus aspici possunt. Tranquillo es animo, inquit Cornelius. Imagines mortuorum puellis bene moratis nicu nocere possunt, nec talia umquam ab bonis liberis aspiciuntur. At Publius, iste rebus multa modo legi. In epistula Plini minoris, ac quaedam ibi tradita mihi quidem maxime miranda videbantur. Tum Sextus cupide, quid dixit inquit, audire pervelim. Olim, inquit Publius, Athenis erat domus splendida, sed infamis, dicebant enim noctu intus audire strepitum vinculorum, longius primo, deinde e proximo. Tum apparebat umbra horrida, senex qualore confectus, promisso capillo et barbar sordidar. Cruribus compedes, manibus vincula gerebat, et quotiebat. Oh, inquit Cornelia, curtu res tam du diras legis, aque ad matrem propius accessit. Homines miseri, inquit Publius, qui ibi habitabant, tristis et inquietas noctes metu agebant maximo, cum dormire nullo modo possent. Vigiliam morbus sequebator, tum morbum mors. Nam etiam interdiu, quamquam discesserat umbra, imaginis memoria tamen eorum mentes semper solicitabat. Postremo, nemo omnino reperire poterat, qui his in aedibus habitare velet. Donec quidam philosophus, nomine Athenodorus, titulum legit, qui pretio audito causam vilitatis diligenter quae sivit, quae cum cognovisset tanto magis aedes conducere copiebat. Ille curte insanus fuit, inquit Cornelia, qui praetimore vix se continere poterat, quindentibus crepitaret. Nullo modo, inquit Publius, philosophus erat, ut dixi, atque eius modi res summo studio semper exquirebat. Aedibus conductis, cum ad vesperascere coepisset, tabulas stillum lumenque poposcit, animumque ad scribendum intendit. Primo ubique erat silentium noctis, deinde procul vincula concuti coeptusunt. Ille tamen nec sustulit oculos, nec stillum remisit. Ad iam in lumen in limine, iam intra limen sonus auditus est. Tum aspexit, ac statim agnovit umbram narratam, quae prope stabat, ac significabat manu quasi vocaret. Ille lumine sublato sine morar secutus est. Leniter ibat imago quasi vinculis gravis, cum autem in arium pervenisset, subito e conspectu comitis evasit. Ille vero ibidem herbas foliaque collecta posuit, quo facilius postero die locus reperire posset. Mane ad magistratus adiit, qui humum effidi userunt. Inventa sunt ossa nuda, catenis vincta, quae publicae sepulta sunt, et postea haec domus umbris caruit, quod corpus iam rite conditum erat. Hac fabula Cornelia tant opere commota est, ut ei nullo modo persuadere posset, ut cubitum iret. Et mater, agite libere inquit, abite iam, ut cum Onesimo Paulis per laquamini, putasse illi aliquid vobis narrabit. Libere igitur in conclave propinquum abierunt, ubi Onesimus, rationibus omnibus confectis, solus sedebat. Qui statim, quid nunc libere inquit, cur nondum cubitum istis? Multo mane nobis hinc proficiscendum est. Tum Cornelia, Publius noster res tam terribiles naravit, ut dubitum an hac nocte ego umquam quiescere possim. Non tu nobis aliquid jucundius narabis? Nico iam recordare possum, inquit Onesimus, nisi fabulam de muribus duobus. Eamne vos umquam aruistis? Nunquam quod sciam, inquit Sextus, nobis narasis. Ut memoriae traditum est, inquit Onesimus, olim mus rusticus humili in cavo suo, urbanum amicum hospitio acepit. Mensam omnibus rebus quas optimus habebat studiose extruebat. Sed superbe dento hospes singulo vix tetigit, ac postremo cur obsecro inquit, ruri misere vivere mauis. In urbe multo melius vivitur. Non igitur mecum domum proficisci vis, ut ibi demum vitam mure dignam noscas. His et alibus muri rustico persuasum est, ut silva relictar cum amico ad urbem pergeret. Quo cum perventum est, et noctu ambo reipserunt sub moenia, ac brevi in aedibus quistam hominis locupletis vestigia posuerunt. Intus erant lecti purpuriis saulaiis strati, mensaeque reliquiis caenae abundantissimae ad hoc completae. Mus rusticus in lecto splendido recumbens avide gustabat omnia quae alter benigne ad ferebat, cum subito forum ingenti strepitu e lecto ambo excusisunt, ac perterriti omnes in partes discurrerunt, exitum de mentar quarentes, cum interum domus canum latratu resonaret. Tum amico ille rusticus, tu tibi haec omnia habe inquit, in silvam ego redia ubi ab insidiis tutus reliquam vitam meam quieta mente agam. Tu vale. Quo dicto fenestram per fenestram evasit, ac calerita ex urbe in silvam suam per exit. Gratius maximus tibi agimus inquit Cornelia, haec fabulum hi maxime placet. Sed iam es abeundum, quae cum dixisit, cum sexto discessit, brevique somno artissimo ambo consopitisunt.